Máme hovoriť tento víkend o otcovstve. Ale to je to silné, že aj Boh je našim otcom. Nie len každý z nás má svojho fyzického otca a mamu, ale máme aj Boha. Tento formát toho 3Dáčka ma oslovil aj v tom, že vlastne viacerí teda, čo sme tu pravdepodobne prežijeme, ak Pavel dá celý víkend spolu, to znamená, že môžeme trošičku sa aj tak veľkonočne zamyslieť, že áno, ten piatok, tá sobota a tá nedeľa. Boh je nám blízky už len tým, že sa narodil, že vstúpil na náš svet a Boh je nám blízky aj v tom utrpení. A utrpenie, keď je niekedy také systematické alebo chronické, tak ono z toho utrpenia sa potom, alebo z tej chronickej bolesti sa potom stávajú rany. O svätom Martinovi sa hovorí, že sa mu raz zjavil sám Satan v podobe Krista. Svetec sa ale nedal pomýliť. Ty nie si Kristus. Nemáš na sebe jeho rany. Ukáž mi svoje rany, lebo neverím nezranenej viere. Veľmi dôležitý moment, rozmer. Dobre. Že Boh je nám blízky vo všetkom. A ako chvíľočku vidíme práve aj v tej samote, aj v tých bolestiach. Náš spolubrat, akademický kaplan v Prahe, Tomáš Halík, v jednej zo svojich kníh píše toto. Pre mňa neexistuje iná cesta, iná brána k nemu, ako tá, ktorú otvára zranená ruka a prebodnuté srdce. Nedokážem zvolať slova apoštola Tomáša, môj pán a môj Boh, pokiaľ nevidím ranu zasahujúcu srdce. Credere, veriť, je odvodené skôr dáre, dať srdce. Musím teda vyznať, že moje srdce a moja viera patrí len tomu Bohu, ktorý môže ukázať svoje rany. Môj Boh je zranený Boh. A toto máme spoločné, decka, s našim Bohom. Ak mám niečomu ale priložiť srdce, musím sa pýtať na ovocie, ktoré to prináša, alebo môže priniesť, prinesie. Autor pokračuje, neverím Bohom a neverím vieram, ktoré sa pretancujú týmto svetom, nezasiahnutý jeho bolestiami, bez škrabáncov, jaziev, popálením. Moja viera dokáže zakúšať vnútornú istotu a pokoj iba vtedy, keď kráča po strmej ceste kríža a bránou Kristových rán. Bránou chudobných a zranených, bránou, ktorou bohatí, sýti a sebaistí, vedúci a vidiaci, zdraví a spravodliví, múdri a opatrní, nevojdu. Tak ako neprejde, ťava uchom ihly. A teraz jednu jeho osobnú, veľmi silnú skúsenosť, ktorá ho v takom zrelom veku naozaj stretla a ktorá ho tak v dobrom tak poznačila. Tohto nášho spolubrata, tohto autora. Napriek tomu, že som precestoval celý svet a videl som biedu Ázie, Afriky, Južnej Ameriky veľmi zblízka, napriek tomu, že ako spovedník a kňaz poznám úbohosť morálnu, navštívil som koncentračné tábory nacizmu aj Hirošimu, miesta s množstvom zločinného násilia, na sirotinec v indickom madrase nezabudnem nikdy. V postielkach, ktoré sa podobali skôr klietkam pre hydinu, ležali malé opustené deti, s brúškami nafúknutými hladom. Ako maličké kostry s čiernou, často zapálenou kožou. V chodbách, ktoré sa zdali nekonečné, na mňa pozerali ich horúčkovité oči a vzťahovali sa ružové dlane. V nedýchateľnom vzduchu, zápachu a plači mi zostalo zle. Psychicky, fyzicky i morálne. Dusil som sa pocitom bezmoci a pálčivou hanbou, ktorú niekedy cíti človek tvárou v tvár úbohým iba preto, že sám má zdravú kožu, plné brucho, čistú posteľ a strechu nad hlavou. Chcel sa mi odtiaľ, a nielen odtiaľ, čo najrýchlejšie z Babelu utiecť, zatvoriť oči i srdce a zabudnúť. Spomenul som si na Karamazova, ktorý chcel Bohu vrátiť vstupenku do sveta, v ktorom trpia deti. Ale práve v tej chvíli mi kdesi z hĺbky srdca vyšla veta. Dotkni sa rán. A znova, vlož sa im prst a pozri na moje ruky a vlož ruku do môjho boku. úžasný príbeh apoštola Tomáša, patrona pochybujúcich. Ježiš, náš Boh, sa identifikoval so všetkými malými a trpiacimi. Teda všetky bolestné rany, všetky biedy sveta a ľudstva sú Kristove rany. Veriť v Krista a zvolať Pán môj a Boh môj môžem iba vtedy, keď sa budem dotýkať týchto jeho rán. Vieme, aké to je, keď sme sami. Niekedy túžime po samote a je to dobré, že niekedy máme kde zavrieť dvere a byť sami, sami so sebou. Aj tak nejak sa stíšiť pred hľukom tohto sveta. Poznáme však aj samotu, ktorá bolí. Samota, ktorá je plná hanby, možno smútku, možno takej bizarnosti, takého zranenia alebo poníženia z toho, čo sme možno utržili. A súvislosť s tou témou otcovstvo, poznáme aj samotu takú, že ako deti sme asi nemali kam utiecť niekedy pred vecami, ktoré nám neboli dvakrát zo strany nášho otca alebo matky príjemné. Negatívnu samotu zažívajú už prví ľudia po páde do hriechu. Hej, človek zistí odrazu, že je nahý a že je sám. Náš dobrý Boh vedel, čo sa deje v človeku, čo sa deje v nás. A preto poslal svojho syna a posiela ho na náš svet. Keď sa aj budeme modliť dnes večer, zajtra, naozaj Boh je ten, ktorý tým sviatostným, zahaleným spôsobom tu bude medzi nami. On vie, čo potrebujeme. On vie, čo dokonale vie, čo prežívame. On vie, čo nás trápi. Rodičia, keď vychovávajú svoje dieťa, tak niekedy to iba tak tušia, že čo asi prežívajú deti a tak ďalej. A to sú také zaujímavé veci, že však áno, je doma, je v izbe a syn kde si pri počítači na opačnej strane zemegule. A toto je tá sila, že Ježiš, ktorý denne komunikoval so svojím otcom, to, čo sme hovorili, všetci ťa hľadajú, on sa uchýlil na pusté miesto celkom sám, ktorý jednoducho robí zázraky vždycky pred tým, ako si povolá apoštolov, sa celú noc modlí. Áno, kde vidí asi aj tú zraniteľnosť toho celého, nazvime to, projektu. Krásne tie chvíle, ktoré zažíva s Bohom počas toho svojho verejného účinkovania. Tak v tom takom totálnom vyhrotení, v tej dráme, kalvárskej dráme tej obety, je to vyhrotené až natoľko, že on visí na tom kríži a modlí sa, že Bože môj, prečo si ma opustil? A prežíva totálnu samotu. A aj teológovia hovoria, že nie je to bičovanie, to trním korunovanie a tak ďalej, že bolo takéto najbolestnejšie. Ale najbolestnejšia bola práve tá morálna bolesť. To, že on bol ponížený. To, že ja som mal možnosť prevádzať jednu osobu, ktorá nebola falošne, bola nepravdivo obvinená z trestného činu. A to bolo strašné a veľmi zaujímavá skúsenosť inak pre mňa, že jednoducho, čo prežíva človek, ktorý je nevinne odsúdený. Bola to veľká skúsenosť aj pre mňa, aj pre moje kňazstvo. A potom sa tešiť, hej, že keď sa naozaj preukázala nevina, že to bolo ako znovuzrodenie. Čiže tá bolesť Kristova, tá ešte silnejšia je tá morálna, tá opustenosť, to poníženie, to oplutie, to zavrhnutie a tak ďalej. A s týmto, toto máme stále spoločné. Že naozaj on visí na tom kríži a trpí a ten Boh, čo denne s ním hovoril, tak jednoducho mlčí. To je ťažký kaliber. A toto sa podobá tým našim traumám. Áno, z toho detstva, že nemáme kam ísť. Že jednoducho je tma. A o tom bude zajtra, hej, o tých takých traumách, že naozaj rozmýšľam nad tým. Chcem aj dvojku knihu, hej, že otcovské rany. 10 príbehov o tom, ako a prečo bolia. Ja mám už nejaké teda aj príbehy, aj kazuistiky, mám už zachytené, spracované a to je tma v duši, ktorá sa dá krájať v tých ľuďoch. Spôsobená otcom. Tam jednoducho to sú nuly. To je ešte možno menej ako nula. Tma. Bolesť. Nič. Boh nie je osoba. Ale Ježiš, ktorý bol v totálnej samote sám, to robí preto, aby človek už nikdy nebol sám. Čiže to také piatkové. Keď je to nebo ticho, ale zatvorené. Keď sa Ježiš modlí, Bože môj, prečo si ma opustil? Tak tam sa čosi dôležité rodí. Tam sa rodí tá vec, že naozaj nikto z nás už nikdy, aj v tej najväčšej opustenosti, nemusí byť sám. Pretože tu Boh, Kristus, ktorý to prešiel pred nami. A keďže je Boh aj človek, tak nejaká ľudská trauma už nebude taká silná ani intenzívna, ako bola tá jeho. A vzniká fúzia tu v tejto aréne aj dnes večer. To splynutie toho môjho kríža s tým jeho. Ježiš berie na seba tento údel, aby človek už nikdy nemusel byť opustený ani sám. Vykupuje človeka z hriechu, ale aj zo samoty. A to aj ontologicky vzaté. Človek už nemusí byť sám, pretože Boh tú samotu berie na seba. Jestvuje škandalózna chudoba a nespravodlivosť, píše brat Alois v liste z Kene v roku 2009, pre rok 2009. A vymenúva rozličné rany a biedy tohoto sveta. Sú to predsudky a nedorozumenia. Tie sa niekedy prenášajú z generácie na generáciu. To je ono. Základný objav, prečo tí naši otcovia, alebo aj mami, sú takí, akí sú, to tam nie je odpoveď. Odpoveď hľadajte ešte v ich otcoch. To sú veci, ktoré naozaj sa tak nejak, ako také možno tajomstvo neprávosti, tak nejak dedí. Ale ako s tým, to si povieme zajtra ďalej. A môžu dokonca tie veci, ktoré sa prenášajú z generácie na generáciu, viesť k násilným činom. Sú tiež zdanlivo neškodné formy násilia, ktoré veľmi ubližujú. Jeden z nich som vypichol a všimá si ho brat Alois. Úplne zdanlivo neškodné násilie, to je posmech. Posmech je jedno z nich. Zoberte si, aké to je. Tie naše, hej, ešte som bol taký maličký, taký ten školák a teraz sa nám niekto posmieval. Deti vedia byť veľmi kruté. A zoberme si tie naše vzťahové osoby, tých otcov, povedzme, keď sa malému bezmocnému dieťaťu posmieva otec. Keď sa tak nejak možno zdánlivo neškodne, vysmievame jeden z druhého, alebo poza jeho chrbát. Je to veľmi také ťažké, také deštruktívne zlo. Nedá sa vymenovať všetko, čím prechádzame alebo prežívame, ale toto vyzerá taká zdanlivá banalitka, ale necháva to v nás veľké stopy a rany. A zase aj toto máme spoločné s Kristom. A preto ten dnešný večer modlitbou je veľmi dôležitý, ktorý je pred nami. Brat Alois pokračuje. Kdekoľvek sme, kdekoľvek, Boh je všade prítomný. Sami alebo s inými, hľadajme gesta, ktoré môžeme urobiť v tých strastiplných situáciách. Tak objavíme prítomnosť Krista dokonca aj tam, kde by sme ho neboli čakali. A zistujeme, že zmrtvých stalý je tu, uprostred nás. A to už, poviem to tak študentsky, že frčíme na tej jeho samote. Ale v tej takej novej kvalite samoty, v tej vzkriesenej, v tej oslávenej, aj v tej eucharistickej. Keď hovoríme, že Ježišov život je podobný tomu nášmu, tak vám chcem povedať ako mladým, zrelým ľuďom, že tu asi nie sú násťroční, že toto je aj model našich životov. Že najskôr sa hlása a potom sa trpí. Je to príbeh. 3 roky Ježiš chodí a hlása a potom trpí. A toto bude platiť aj o našich životoch, áno, a jednoducho niekto má to poradie dokonca aj prehodené, že naozaj niektorí si z toho detstva nesieme, hej, ťažké veci, náročné veci. Ale je to jednoducho vzorec evanjelia. Je to vzorec toho vzkriesenia. Je to vzorec toho nasledovania Krista, ale je to vzorec aj nielen tej samoty a bolesti a rany, ale aj čohosi, čo prichádza potom. To si pamätám ešte z čias, ešte zo seminárskych čias, jak som v noci v tých knihách na skúšku. Som tak nejak hľadal, aj sme tak potom uvažovali, myslím, že aj na fundamentálnej teológii a tak ďalej, že kedy vlastne vznikla cirkev. Hej, boli tam, že také tie jasné, že to zoslanie Ducha Svätého bolo to definitívne, to turičné završenie tých dejín spásy. Ale sú autori, ktorí hovoria, že takéto to prvotné, to základné vzniklo práve na Veľký piatok. Kedy prišiel ten vojak a prebodol ten jeho bok, tou kopijou. A vyšla krv a voda a tá dráma spásy bola dokonaná. A vtedy, hej, to, čo pramení z toho jeho srdca, to, čo pramení aj z tej sviatosti lásky, ktorá tu bude medzi nami, tak to je čosi to silné. A zase to naše utrpenie spojiť s tým jeho. A hoci je ešte ticho, hoci je bolesť, hoci je to také smutné, tak skončilo otroctvo. Čo si dôležité sme získali? Čo si dôležité sme dostali? A čím si dôležitým sme sa stali? My sme sa práve v týchto momentoch stali adoptívnymi synmi Krista. Boha. Toto je taký impuls na ten dnešný večer. Ako som povedal v úvode, aj viac toho urobí každý z nás v tom tým osobným. Tou osobnou modlitbou. Alebo len takým, nie, že budem ťa mať rád, až keď si upracieš izbu, opravíš námku a tak ďalej. Teda výkon, ktorý sa meria. Len takým zotrvaním, že som rád, že si tu. Je super, že si tu. Takto seď pri mne a pozerajme na seba. Buďme spolu. Taký stupeň priateľstva mňa a Boha. Toho eucharistického. Toho zahaleného, ale toho skrieseného a osláveného. Jeden z takých dôležitých prvkov adorácie, ale aj naozaj toho, aby sme sa pohli v tých svojich životoch ďalej, je hovoriť Bohu o všetkom. Máme v sebe tie bunky, bajty, to každý podľa svojho odboru nazvite, dobre, čo študujete, alebo tie zóny, alebo tie, neviem, fondy. Kde som iba ja, Boh? A tam sú častokrát aj veci všelijaké. Aj depresívne, aj ťažké, aj smutné, aj zvrátené, aj také úplne. Hovorte Bohu o všetkom. Všetko, čo máš v sebe. Je to taký kľúčový, taký vstupný impuls k tomu, aby si pochopil, že nie si sám. Že nie si sama. A hovoríš to tomu, ktorý je láska, ktorý je rád, že si tu. Adoruj ten kríž. Hej, budeme tu mať tú téze modlitbu. Niečo veľmi, veľmi také silné. Taký ľudský rozmer. Že ja sa môžem tak ľudský priblížiť k tomu láskavému Otcovi. Aj keď pri možno spomienke na to slovo Otec, hej, nič dobré vo mne nerezonuje. Vám prajem dnešný večer také sebavedomé zotrvanie pri mŕtvom Bohu. Hej. Boli sme každý už asi na nejakom pohrebe, alebo rozlučke, alebo v krematóriu, alebo tak. Taký ten pocit, že stojím pri niekom mŕtvom. A teraz je tam za tým ten, aha, tá personalita, tá osobnosť vlastne už nie je, pretože sú to iba telesné pozostatky. Ale čosi je také vo vzduchu, čo mám zažité, prežité s tým človekom. A skúsme to tak veľkopiatko dnes večer, tak poňať, že naozaj, lebo pri mŕtvom človeku tam treba takú dávku odvahy, že teda idem tam k nemu. Tak skúsme to tak nejak, hej, to vám tak prajem aj sebe, že tak, také čosi vzájomné, že postaviť sa tak sebavedomo, že je to úžasné, že si za mňa zomrel, že je to úžasné, že tu bolesť, tie traumy, že máme naozaj spoločné, ale hej, že nebuď v tom nejaký taký akože seba ponížená alebo seba nehodná, že sa tak postav, že toto je pre teba ten projekt tej spásy, toho, tej smrti, aby si už nikdy nebola sama, nebol sám, aby jednoducho tie rany nejakým spôsobom sa stali len niečím takým historickým, čo vedie k tvojmu osobnému aj dozretiu a vzkrieseniu. Hej, o tom bude reč potom zajtra.